хвалях Радіо Свабода у студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Больш як 100 кандыдатаў у дэпутаты патрабуюць тэрмінова вызваліць лідара маладога фронту Дмітра Дашкевіча ды іншых беларускіх палітвязняў. Сёння 11 верасня прысуд Дашкевічу, якому дадалі год зняволення, нібыта за непадпарадкаванне адміністрацыі турмы, уступіў у сілу. Зварот за вызваленне Дашкевіча падпісалі 114 кандыдатаў дэпутаты, сярод якіх вядомыя палітыкі і грамадскія дзеячы: Рыгор Кастусёў, Алексей Янукевіч, Валер Ухналёў, Анатоль Лябецька, Юрый Хашчавацкі, Лёў Марголін, Станіслаў Богданкевіч, Мікалай Казлоў ды іншыя. Нагадаю, большасць апазіцыйных кандыдатаў звязваюць свой удзел у выбарах да канца са свабодай палітвязняў. Гэтая тэма сёння стала ключавой і ў перамовах апазіцыі з міжнароднымі назіральнікамі. У Менску працягваюць знаходзіцца прэзідэнт парламенцкай асамблеі АБСЕ Рыкарда Мільёры і кіраўнік місіі кароткатэрміновых назіральнікаў Матэа Макачы. З апазіцыйнага ляеру з міжнароднымі парламентарамі сёння сустракаўся лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька. Ён сказаў Свабодзе, што размову пачаў з праблемы вызвалення палітвязняў у Беларусі. Пра пажаданасць сустрэчы дэлегацыі з кімсьці з вязняў лідары апазіцыі выказваліся і раней.
Президент мяне проінфармаваў, што ў яго была на пачатку жніўня сустрэча з Мартынавым, і ён гэта пытанне падымаў. Ну, яны фактычна беларускія ўлады прамаўчалі, яны не далі ніякай рэакцыі. Адзінае, што Мартынаў адзначыў, што ў Беларусі няма палітычных вязняў, а ёсць людзі, якія ажыццявілі злачынства. Але тым не менш, вот прэзідэнт гатовы і далей падымаць гэтае пытанне на ўсіх сустрэчах.
Анатоль Лябецька таксама сказаў, што дэлегацыя з Вены паведаміла яму, што беларускія ўлады раілі ёй не сустракацца з апазіцыяй. Замест гэтага міжнародным парламентарам прапаноўвалі культурную праграму. Прадстаўнікі ўлады і сёння, і ўчора падчас размоваў з міжнароднымі парламентарамі уздымалі пытанне пра аб'ектыўнасць назіральнікаў. Ну а старшыня Цэнтра выбаркаму Лідзія Ярмошына сёння на прэсавай канферэнцыі у прыватнасці адказвала на пытанні, хто і за што здымае ўжо запісаныя праграмы з эфіру. Падрабязнасці ў Іны Студзінскай.
Старшыня Цэнтральнай выбарчай камісіі Лідзія Ярмошына патлумачыла, што ўсе 7 дэбатаў знятыя з эфіру толькі з адной прычыны.
Чаму яны былі знятыя ў сувязі з тым, што пры дадзеных дэбатах асуществлялась агітацыя за байкот выбараў?
Тыдзень таму былі знятыя з эфіру дэбаты з удзелам кандыдата ад АГП рэжысэра Юрыя Хашчавацкага. Спадар Хашчавацкі распавёў, што апанентам быў Леанід Скарабагаты. На яго погляд, вельмі сімпатычны кандыдат, шчыры вернік, шматдзетны бацька, у якога некалькі прыёмных дзетак.
Я ему сказал, как вы вообще будете бороться со злом в парламенте, если вас туда не пустят. Предмета опора у нас не существовало, поэтому я перевел дискуссию ведущим. Бычков там был. Я ему сказал, что сплошная ложь и ложь. Лжецы в парламенте, лжецы на телевидении. Он мне начал говорить по поводу того, что я оскорбляю людей в парламенте. Я сказал, что я не могу оскорбить людей в парламенте, которые шли туда по спискам. На самом деле это самая большая ложь, которая может быть. Призвал всех не ходить на выборы, потому что это двойной обман. Я еще достаточно эмоционально это делал, такой немножечко Жириновский был.
Дебаты у эфир не пустили. Не показали по телебачине и пятихвилинный выступ Юрия Хашчавацкого. Причем не потлумачили чаму. Боль за то, 10 вересня повинен был отбыться запись ягоного выступу по радио. Эфир был запланованный на 11 вересня. Хашчавацкого на радио не запросили. На пытание Радио Свобода, кто прымае рашэнне зняць запісаную праграму, на якой падставе, спадарыня Ярмошына адказала так.
Там нет никакого монтажа. Снимается телеканалом сама запись абсолютно целиком. Если там хотя бы один из кандидатов делал призыв не идти на избирательный участок, не участвовать в выборах. Мы не видим эти записи, если только сами не смотрим, как избиратели. И в отдельных случаях иногда руководство телеканала запись приводит. Позиция Центральной избирательной комиссии является наиболее мягкой в этих украинского вопроса.
10 вересня у эфир вышли дебаты с уделом старшини АГП Анатолия Лябецкий, где он зробил довольно резкие заявы на адрес Миколая Самосейки, дейного депутата и кандидата на депутатское кресло на другий термин. На 11 вересня запланированы дебаты гонорового старшини АГП профессора Станислава Богданкевича. Станислав Богданкевич тлумачит, чему погодился на удел у дебатах и признается, что одним из ранейших выступов закликал до бойкоту выборов.
Я дважды выступал в Палладе, и меня опустили в Палладе второй раз, где говорил исключительно о бойкоте. А этот раз я решил поговорить, что иду на телевидение только потому, чтобы прорвать эту блокаду. 18 лет я не был допущен на телевидение радио. Вот сейчас мы решили 5,5, 10 минут, почему бы не воспользоваться им. Где-то кто-то услышал что-то.
А вот агульную передвыборчую программу кандидата у депутата от АГП объемом 12 тысяч знаков газеты «Республика и Звезда» друковать отмовились. Мовляв, законодавство не предугледжвает такого варианта. Каждый кандидат повинен выступить с индивидуальной программой объемом до 4 тысяч знаков. Коли кандидаты поделили программу на три частки и пропоновали друковать с протягом, им так само отмовили. Спадарыня Ярмошина с этой нагоды навод пожертвовала. Ну просто роман Дзюма с протягом. Кандидаты от АГП подали скарги, якія будуць вынесеныя на разгляд назіральнай рады па інфармацыйных спрэчках, створанай пры ЦВК.
Дадам, што ў эфір выйшла 17 тэледэбатаў з удзелам кандыдатаў, а 7 тэледэбатаў былі знятыя з эфіру. Заўтра на нашым сайце на пытанні наведнікаў адкажа Александр Мілінкевіч, якога не дапусцілі да ўдзелу ў выбарчай гонцы. Якая ў сувязі з гэтым пазіцыя былога кандыдата на прэзідэнта? Задавайце яму свае пытанні.
У экспертизі свободи передача на тему, якое питання з'являється головним у гэтай виборчій кампанії. Протягується агітаційна кампанія по виборах Палати представників. Якая головна тема гэтых виборів? Чи вдалося опозиції налізати свой порядок дня? Що на перший план вилучають провладні кандидати? Гэты питання абярковує за круглым столом экспертизі свободи, політолог, кандидату депутата Владимир Подгол і політтехнолог Сергій Марселєв. Ведзе передачу Валер Крывалевич.
Гутарку экспертаў вы пачуеце неўзабаве. Я толькі звярну вашу ўвагу, што адзін з удзельнікаў гэтай гутаркі і кандыдат у дэпутаты Владзімір Падгол у прыватнасці прапануе 23 верасня пайсці не на выбары, а ў грыбы. Чаму? Слухайце ў перадачы. Агітацыйная кампанія ў рэгіёнах малазаўважная. На вуліцах рэдка можна ўбачыць выбарчыя пікеты. На сустрэчы з кандыдатамі людзі ідуць неахвотна. Адказваючы на пытанне, чаму, многія апазіцыйныя кандыдаты спасылаюцца на перашкоды, якія чыняць ім мясцовыя ўлады. З горадні перадае Міхал Карневіч.
У городні у кандидата по Городинской Занемовской окрузі номер 49 Дмитра Бондарчука, якого підтримує громадська кампанія «Аварі правду», за ночь зникли всі розклеєні напередодні плакат, 50 штук. Причому плакати були розклеєні на рекламних тумбах, які адмислово визначені округовою виборчою комісією. Зараз Бондарчук каже, що він у повній розпачі, бо не ведає, що робити. Альбо розклеювати решту плакатів і знову на тумби, альбо покинути їх для виборчих участків, щоб у день голосування виборці могли хоч побачити його здымок і ознайомитися з биографии.
Круговая комиссия кажет, что их никаких питаний нема и никаких загадов военных не давали, как издымали. И кому? Пойду просто писать заяву в РАУС, как зафиксировали просто этот факт. Бо это не выпадково, коли будет все там 25 тумбов за одну ночь по всем городе фашисты.
Кандидат от АГП по полуночной городинской окрузе Юрий Истомин рассказывает, что место под пикеты в окрузе выделено практически там, где выгуливают собак. И он кажет, что кандидат от улады мая махчимость сустракаться у працованных коллективах, а ему такой махчимости не дают, не глядя на то, что он так само звертался у працованные коллективы письмовыми просьбами.
И вот я направил эти листы, ну вот зараз приходят уже отказы, что в такие-то час мы не можем карантин и так далее. Фактично, публично, как бы, мы не можем там сустракаться у працованных коллективах, а наш кандидат, какие там идеи, от улады фактично ее не дорогит. На сходах карантин батьковских у школах я наступал, я ведаю там, ну и
Редактор Березовской районной газеты «Маяк» Александр Иванов отмовился публиковать текст кандидата у депутаты Валентина Лазаренкова. Однако после скарги у округовую комиссию редактор передумал. Подробязнен Павел Костин.
Кандидат Білоруської соціал-демократичної партії «Громада», якого підтримує громадянська кампанія «Говори правду» Валентин Лазаренков, балятується по Івацевіцькій окрузі номер 11. Це Івацевіцький район і частка Бярозовського з городом Білоозерським. Кандидат розповів про відмову друкувати його виборчий текст у Бярозовській районці.
Я звернувся до керівника районної газети Подара Іванова. Подар Іванов каже, що я не можу надрукувати ваші матеріали, тому що в одному із них ви приводите приклад, що люди живуть у домі і з них беруть пісульки, а тим, що вони не повинні виходити на балкони, бо це є погроза для життя. І ось він каже, що цей матеріал не відповідає дійсності. Пропонував мені привезти первичні документи по цьому випадку. Я звернув його на увагу, що виборчий кодекс предугледжує такі моменти і всю відказність за недокладності несе той, хто друкує. І він сказав, поки ти мені не принесеш ці документи, то я все одно друкувати не буду.
Після розмови з редактором місцевої газети у Бярозі Валентин Лазаренков поїхав у Івацевичі, де виклав ситуацію секретару округової комісії.
Вона потелефонувала этому редактору об тим, що він порушує законодавство і прочитав йому артикули виборчого кодексу. На що він сказав, що він пожартував со мною. Нічого собі жарти.
Валентин Лазаренков каже, що з-за жарту редактора він проїхав каля 100 кілометрів і стратив некілька годин свого часу.
Просхилено про те, з якої нагоди в'язні Могильовської турми кричать «Живе Білорусь!». З вами Радіо Свобода, основні теми дня. 114 кандидатів у депутати підписали зворот у оборону Дмитра Дашкевича і інших політв'язнів. Цю ж тему узнімав на зустрічі з міжнародними назиральниками лідер об'єднаної громадянської партії Анатолій Лебедько. Білоруські влади пропонували керівнику парламентської асамблеї АБСР Рікардо Мільйори замість зустріч з опозицією культурну програму. У Могильові присудили 4 мільйони штрафа координатору кампанії «За свободні вибори» Юрію Новікову за конфіскованні у його раней допоможники для назиральників. 17 теледебатів з уділу кандидатів у депутати вийшли у ефір. 7 були з ефіру зняті, тому що там була агітація за бойкот. У Світлогорську почали висякати ліс під завод біляної целюлози, супроць будівництва якого протестували громадяни. В'язні турми, де тримають Миколая Статкевича на День білоруської військової слави, кричали йому «Живе Білорусь!». А стан здоров'я Сергія Коваленки знов погоршився, його навіть визволили від праці. Це і інші новини життя політв'язнів собрав наш кореспондент Олег Грузділович.
Екс-кандидату на президента Миколаю Статкевичу, якого тримають у Могильовській турмі, докладно відомо, що 8 вересня коля виходу у турму його неоднодумці зладили фейерверк, примеркований до Дня Білоруської військової слави. Жонка політика Марина Домович поділилася з вісками про мужа.
У гонор Миколи у День військової слави там коля стін турми був знову зладжений фейерверк, салют. І він знову, скажімо так, зрозумів, для кого це. І турма знову зрозуміла, мабуть, вони справді реально оточили цю ситуацію і яким чином весь час чекають діяння за підтримку Миколи, бо турма знову кричала «Живі Білорусь!». Це мені докладно відомо.
Про самого Миколая Статкевича Марина Домович повідомила, що він по-ранішому у камери і ще з одним в'язнем на здоров'ї не скаржиться, заховує добрий настрой. Был кандидат на президента Миколай Статкевич осужденный на 6 годов зневоления за подеи 19 снежня 2010 года. Политвязня тримают укрытой тюрьме, небыто как злостного порушальника тюремного режима. Сергій Коваленко у Могильовській колонії навідав адвокат. Жонка політв'язня Аліна Коваленко каже, що торбу з особистими речами Сергія, яку він не знайшов, коли вийшов на минулому тижні з медичної частки, так і не змогли шукати. Йому со складу видали теплі речі, а літая торба початково нібито зникла, каже Аліна Коваленко.
Думаю, що в цьому проказ, тому що б ніхто не ведав, каб такое ведати, все вшито крито, ніхто нічого не ведає, звісно, це менавіто навмисно зроблено. Так само тиск, якісь перепони чоловіку чинить, сам залишатися без таких речей, звісно, у турмі це проблема. І на волі неприємно, коли у тебе снежка зникне, а у турмі це утрая неприємно.
Так само Леонід Коваленко стало відомо, що за погіршення здоров'я Сергія визволили від праці. За час зняволення Сергій Ковренко тройчі тримав протяглі голодовки протесту, падчас яких страчував шмат ваги. Два тидні тому Ковренко відбив черговий термін у карцері. Активістка ХПБНФ осуджена на год і місяць зняволення за порушення порядку відбиття хатньої хімії, присуджена йому після вивішування біло-червоно-білого стяга на новогодній йолці у Вітебську. Євген Васькович вийшов з карцеру. Про це свободі повідомила мати в'язня Рушанія Васькович. Більш звісток про сина вона не має.
Я дзвонила вчора, сказали, що він вже вийшов з наказання, але письма поки не написав нікому. Чому, не знаю.
Євген Васькович осуджений на 7 років зневолення за спробу підпалу будинку Бобруського КДБ. Євгена Васьковича залічили злісні порушальники турельного режиму і за год уже ніколи разом зміщали у карцер.
Розказував Олег Грузділович.
4 жнівня 2011 року правооборонцю Олеся Беляцького арештували. 24 листопада засудили на 4,5 роки тюрми за несплату податків з грошей, які він використовував для допомоги репресованим.
З чого починалася справа Беляцького?
Які були порушені під час слідства і суду над Олесем?
Як оцінюють ягоний вир у Білорусі і світі?
Що чекало Беляцького в тюрмі?
Про гэта у новій документальній книзі Бібліотеки Свободи «Справа Беляцького», якою написав Валер Калиновский.
Щодня слухайте на хвалях свободи у вересні і кастричнику.
Читає автор.
До речі, 25 вересня у Олеся Беляцького 50-годовий юбілей, який, відаць, по всім ён сустрене у Бобруйской поправчій колонії номер 2. Гомельские правооборонцы пропонують почать кампанію солідарності з Олесем Беляцьким і дослать у Бобруйскую турму номер 2 на вулиці Сікорського 1 у отряд 14 віншувальні поштовки. З вами Радио Свобода. У Светлогорску поблизу автопредприемства номер 5 почали высякать лес под завод беленой целлюлозы, супраць будовли якого протестовали гараджане. Один из представников мясцовага лясніцтва подтвердил.
Да, рубят под завод. Там работают сельхоз, там и харвестеры, и там техника, новейшая, там всю ту полосу рубят аж до овощной. Поле, где пруд, овощной фабрики заберут, и там за забором ЦКК тоже полосу лес.
Подробязности истории с заводом у Алисы Дашинского.
3 вересня гомельский облконкам своим решением выделил 70 гектаров под будовлю у Светлогорского заводу по вытворчести сульфатной беленой целлюлозы. На улицах Школьной и Лясной у вёсцы Якимова, Слобода, шерах жыхароў отримали попереджение, что их забирают частку гарода у деле державных потребов. Накольки вядома, каб поставить вышки линии электропередач. Говорит спадарня Людмила из Якимовой Слободы.
Нас никто не хочет, жители Якимовой Слободы, не видеть, не слышать упор, что в апреле месяце в 4 инстанции обращение отправляли с просьбой выбрать другую площадку под строительство завода. Ну не суньте вы нам его под дома, под огороды. Мы и так в этой несчастной километровой зоне от целого промышленного узла, от комплекса химических предприятий и еще и под завод, что мы точно его уже тут не переживем.
У Якимовой Слободе и Светлогорску оголом собрано свыше 10 тысяч подписов супраць будаўніцтва заводу беленой целлюлозы. Их еще увесну накировывали в администрацию президента, в урад і навіть у амбасаду Китаю, на сродки якого мають будувати згаданий завод. Однак протестні підписи світлогорців переадресували у Міністерство природних ресурсів і охови навокольного осяроддя. У відказ про змісцову райвиконкам були організовані 17 жнівня так звані громадські слухання, на яких нікому з представників громадськості слова не дали. Відбулася по сутності презентація проєкту нової витворчості. Не згадувалися ніяким чином 10 тисяч підписів супроць будівництва заводу на теперішній пляцовці побач з целлюлозно-кордонним комбінатом. Жыхар Светлогорску громадський активіст, хімік по адукації Вадим Болбас каже на гэта.
Я цим обурений, я розстроєний. Підписи 10 тисяч чоловік марні. Ніхто на людей не звертає уваги.
Валіць лес під завод беленой целлюлозы почали ще до з'явлення виснову громадської комісії по оценці уздіяння нової хімічної витворчості на навокольне осяроддя. Уділ громадськості у меркаванні будівництва витворчостей, які закранають інтереси людей, предугледжений Орхуською конвенцією. Громадську екологічну експертизу мають підрихтувати до 20 вересня. Без її не може бути державної екологічної експертизи Мінприроди. Представниця громадской комиссии из Минска Ирина Сухий зауважает.
Никаким образом не может начаться строительство, это совершенно четкое нарушение, нужно писать в прокуратуру.
Координатор громадской комиссии СА Светлогорску Тельман Маслюков уличит, что расчистка пляцовки под завод беленой целлюлюзы обумовленная, вероятно, целым шерохом околишностей.
Несколько причин. Одно, как застолбить, как бы показать людям, что уже все вырошено и почато. А другое, что я думаю, им же треба робить там некие доследшие геодезичные работы, и они просто спешаются, как бы это зробить до зимы, и, может быть, потребуют проектировщики каких-то даденных от них. Ровно это не повинно робиться, насколько я разумею, до того, как будет экспертиза.
Репортаж со Светлогорского района. Александр Лукашенко черговым разом подтвердил обещание, что до конца этого года средний заработок будет доведен до 500 долларов. Эту установку он повторил, примаючи с докладом про ситуацию у экономики, керовников Ураду и Национального банка. Тем часом незалежные эксперты констатуют, опереджальный рост цен на продукты, товары и послуги сводит на нуль все спробы чиновников досягнуть заработку 500 долларов. Вот анализ кандидата экономических наук Виктора Терещенки.
Можно добавить 500, но сегодня цены-то выше, чем в Литве на любой продукт питания. Вы же смотрите, 269 рублей было в 1990 году средняя зарплата. Сейчас там 3 миллиона 600, не помню там, неважно. Но главное, мы тогда свинины могли купить 1600 килограмм с округлением, а сейчас 47% от той суммы. Вот реальные доходы населения упали в два раза. Тут фантазию кричим, правительство кричит, доходы растут. Причем здесь доход? Мы можем карман эти деньги не набрать пачками. Что можем купить на эти деньги? Понятие есть в экономике реальная стоимость денег.
Говорил Виктор Терещенко. Поводле Национального статистического комитета от початку года цены в Беларуси выросли на 15% и наибольш подорожали продукты на 24%. Многие пенсионеры, каб заработать на штодённые потребы, гандлюют на Комаровском рынке. Репортаж оттуль Галина Бакунчик.
Найбольш актыўны гандаль на Менскай Камароўцы гэтымі днямі каля прылаўкаў з ураджаем садоў і агародаў, памідорамі, бульбай, яблыкамі. Цягам дня пакупнікі разбіраюць усё, што прывозіцца, кажа адна з гандлярак зеляніны Антаніна.
Ці добра бяруць вашы прадукты людзі?
Добра бяруць. Чесная капуста, брокколі, укроп, пятрушка. Усё, што расце ў нашым агародзе, весь час усё разбіраецца. Вечарам прыйдзіць, ужо нічога не будзе. Да. Усе задаволены і якасцю, і цаной.
А ці даводзіцца падвышаць цэны?
Будзе даражаць, усё і ў нас будзе даражаць. Да. Зараз наша прадукція закончыцца, будзе правазная з груз. Укроп, петрушку зимой будут везти оттуда. Коли наша бульба, какая у нас растет, то дорожее, а не дешевее, так чему же это не будет дороже?
Але люди все равно берут?
Берут.
Менавіта гародніна, садавіна і крупы – основные продукты харчавання для сегодняшнего городского пенсионера. Это на уласным досвіде ведая 80-годовая Аляутина Иосифовна.
Что набываете тут на Комаровце?
Я покупаю крупу, молоко, картошку, моркошку. И квартира, все. У меня пенсия 2 миллиона. Концы с концами свожу. Но я мясо не ем, куриц не покупаю.
А вы хотели бы набывать мясо и куриное мясо и так?
Хотела бы набывать мясо изредка, но не выходит.
Сможете вы за те поднятые пенсии купить себе бульбы, бураков, то, что треба на зиму?
Это я куплю. Но кто покупает одежду для себя, то невозможно.
Каб забяспечыць іншыя, акрамя харчавання, патрэбы, значная колькасць пенсіянераў вымушана працаваць. Зінаіда Антонаўна прыехала на Камароўку з-пад стоўбцу, каб прадаць ураджай з уласнага агароду. Прысела недалёка ад уваходу. За месца на рынку трэба плаціць, кажа яна.
Адкуль вы гэта прывезлі ўсё?
Сталцоўскі раён, дзярэўня Заямная.
Дзярэўня. Што вы тут прадаеце, скажыце, калі ласка?
Ну, прадаю яйца дзяравенскія, пятрушку выгадавала, ягурцы выбрала паследнія.
Шмат даводзіцца працаваць?
Ну, працаваць, да, працаваць. Спаць не макаюць.
Яшчэ адзін менскі пенсіянер Віктар, які штодня назірае за ростам коштаў на Камароўцы, кажа, што толькі змена ўлады дазволіць спыніць далейшае пагаршэнне ўмоў жыцця.
Ці часта бываеце на Камароўцы, што набываеце тут?
Бываю часта, таму што жыву рядом. Асноўныя прадукты малочныя, мясныя, ну, иногда вот что-нибудь из овощей.
Калі часта бываеце, значыць, напэўна, можаце заўважыць, як мяняюцца кошты, які бок яны мяняюцца, як часта?
Ну, як бы, які бок. Всем жыць известно какие. Каждый день все дорожее и дорожее. Причем очень быстро. Буквально вот покупал хлеб, потом фантастически поднимается цена. Ну, это же мы все видим, что тут за секрет. Страшно цена растет. Практически у нас уже жить невозможно, если так по-честному. А сказки, которые по телевизору рассказывают, все неправда.
Как вы лечите, что может изменить такую ситуацию?
Конечно, нужно менять власть. Президент этого нужно убирать уже совсем. Это не президент. Потому что такая ложь, которая льется с экранов, ни в какие рамки вообще не подходит. Депутаты этих, которых выбирать будут, то, что им командует Верховный, то они будут делать. Они ничего для людей не делают, абсолютно. Я живу в центре. Грязь страшная. Озеро стоит во дворе 20 лет. Ничего, эти депутаты не решают. Абсолютно всю нужно власть менять. Причем убирать всех этих пенсионеров, хотя мне уже тоже не 15 лет. Нужно омолаживать как-то вообще молодых людей приводить. Такая вот ситуация.
Меркаванні, якія мы пачулі на Камароўцы, працягваюць званкі слухачоў свабоды.
Чаму дагэтуль нідзе, нават у апазіцыйных СМІ, не ўспамінаецца методыка байкоту выбараў па схеме пазняка Паганяева? Это значыць, я іду на выбары, а ў кабінеце адрываю частку бюлетэня з подпісамі камісіі, кладу яе ў кішэню, а астатнюю частку кідаю ў урну. Значыць, я прагаласаваў, але голасу нікому не аддаў. Напрыклад, у 2000-х выбарцаў на гэтым участку адарвалі каля 500 бюлетэняў. І камісіі будзе цяжка падкінуць гэтыя 500 новых бюлетэняў, бо могуць знайсціся наглядчыкі, якія прад'явяць каля 200-300 адарваных частак бюлетэняў. Далей будзе затруднена ратыфікацыя. Такім чынам і да мяне не прыгадзяруцца, бо я ж прагаласаваў, з'явіўся на выбары. Такой методыкай можна выразіць недавер дыктатуры, калі масава рваць бюлетэні, але да гэтага трэба правесці масава агітацыйную працу сярод выбаршчыкаў, асабліва сярод студэнтаў, рабочых і іншых. Іншага шляху выказаць недавер дыктатуры амаль што няма. Сергей Невядомскі з Горадні.
Зараз паслухала дебаты депутатаў. Пачула, што там нашлі лавушку. Таму, хто не пойдзе на выбары галасаваць, будуць высчытываць грошы. Гэта што, такія чэсныя, справедлівыя выбары, што страхам гонюць? А тут нашлі лазейку, адкуль грошы браць? Страшна ісці, трэба яшчэ падумаць. Што за разумная галава такое прыдумала? Гэта што, зверху так рашылі?
Званкі на свабоду.
Ваши водгукі на падзеі.
Адказы на ваши пытанні.
На вашым радыё.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
З вами Радыё Свабода. Асноўная тэма дня. 114 кандыдатаў у дэпутаты падпісалі зварот у абарону Дзмітра Дашкевіча і іншых палітвязняў. Гэтую ж тэму узнімаў на сустрэчы з міжнароднымі назіральнікамі лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Бецька. Беларускія ўлады прапаноўвалі кіраўніку парламенцкай асамблеі АБСР Рыкарда Мільёры замест сустрэч з апазіцыяй культурную праграму. У Магілёве прысудзілі 4 мільёна штрафа каардынатару кампаніі за свабодныя выбары Юрыю Новікаву за канфіскаваныя ў яго раней дапаможнікі для назіральнікаў. 17 теледебатаў з удзелу кандыдатаў у дэпутаты выйшлі ў эфір. 7 былі з эфіру знятыя, таму што там была агітацыя за байкот. У Светлагорску пачалі высякаць лес пад завод беленай цэлюлозы, супраць будаўніцтва якога пратэставалі гараджане.